Mark chapter 8. Yesu izo ba ona ko pene me gizike. Kawa ne me. Atin kawa izo ko puwa Yesu tigin de pinda. Ya ndi go lo mbain vai log. Ya Yesu ki sa pa zo am de mvab. Gezein. No ta na kno zugu. Gini ki zo. Za pandugo. Gini kno na mbangi gu. Kawa mishika. Ya ndakini ndi go lo mbai. No ndi gu ifi funu sa te kufsa. Ekza vivi miavte. Ya ba yo mazugu gi. Livin aussi. Izoganeme, ande ramba, gindu okwam. Ere yesugi pavizom gimbravina. Gelo yikamti razi revim. Ganek izoram mav mangiti. Ginek izoram vizisekev. E yesugi zabevap. Flawa gikam, nandizugu. Ndigu gindu ravina. Flawa atigigwam, 7. Ere yesu indigu izorabawan rape. Mangiti runa mangat zain. Ere atigindego. Ginek flawa 7. Gyopozo. Bom gam ikemagat bomboy sa sandam bigim ekja paivzom zoyo arpe to amnongo zaitwa ya ndigus sa zaitwa ate zungwa kasakasisa mozogwa kapimba ya yesu bom gam te ikemagat bomboy va atingini kusonga ya ekja paivzom zoyo arpe to amnongo zaitwa ya zoyo arpe lo dilo ndogo ate vozeyo ya lo bigap ndogo Zora give. Gipijumi. Kandamba amovia. Yakav kan kanda. 7. Gingaitumi. Zora kupav rapi. Ganek lo girok. Angana ate gigwam. Andea 4000 digu. Ya yesu indigo ezoram. Ekiza vimvim yavtigen kufsam. Ya andego atigendego. Ekiza paiv zoram namba. Kagwatigen kitab. Dalma nuta mangaiti sasandatinim. Versi zoam Yeshua umingia pumate revira gigwam. Ya versi zoam dozav, Yeshu te. Neka te namba manga itumba mvongazi. Ndigo matemate amagambo guam. Neka amba umingia pumate mbogivimin. Ndigo guni mbu mkema abasi wakate mbay goa. Giti Yeshu mboni sikirape mdafuk. Gizein. Zo zoam dakin mazayagi. Gikazapa, zo umingia pumate revira ndozogo. No ni mangatin gaza mangate. Zo umgia pmatev zarivi mak. Ya yeshi feresi zatina zivaz ndogo. Kagwate voketa. Ya kiwasa sandagantav. Yeshi feresi zom neka helod. Tira motev froa puponeve menongo gikamas. Yeshi tegi paev zom namba gigantavat. Froa kopo zimbo konavam. Kagwate. Nemetong zatev. Maga motiv zombonavem, er yeshi gezein. Aya rago, felishi zoram neka helod. Tira flawa puponeve menongo. Gimbay fia zoat, e tegi paev zoram. Avgini bondat ngego. Ginek nganek mangat, e kira teni indogo, ni flawa mbaye ngazigo. Yeshu emende otev, di gika mangat me bondat. Ya gezein. So gika zapa, flawa raya aten gazete fogyap. Gizu sekimba sozo bevupit. Neka mokonda peav. Gizora motovab getokiap. Zo boinde zogu, giti zo revupav. Neka zo gyande zogu, giti zo yogiapav. Gimba motovab. Takawatendogo. No flower 5 rimbigim. Neka yara izora 5000 vote sekef. Zo yaka vate reguam gikam. Lumbiga prazon ritumim. Ndogo ramovia. Yara gimbo inim. Yaka vate reguam, 12, rin ritumim. Ya yoshi ne megisein. Neka flower 7, rin bigim. Zora 4000 nongo. Zo yaka vate reguam, yikam. Loum bigap, razan ritumim. Dogo ramovia. Ya gimboinim. Yaka vate reguam, 7, rin ritumim. Ya yoshi gezein. Ya gizu, kikazapa. Nura mangatara moko, sekimba rivupa vndozogo. Yesu buywev mban zoram gerkinevi. Yesu exapav zoram namba. Bet saida vimiavtigim fokaz. Ya buywev mban zoram dondafim. Deka yesu tete zindawa mrav mbevimim. Ya yesu ndego buywev mban zoram. Pingim bagia. Vimia bavko vaitu. Ya atigindego. Tera baite. Kasim bai pisib. Neka zinda sasa mbaivi. Gimo bevap. Toro revi. Yara gine ke ezo abai geira. Gimbai. Ezo angazimete. Gite ngini ngi okoit. Ande tainete revi. Yara yishu tira abaiti. Zidanga waginove. Yara gine ke ezo abai gimboroa. Se gimbo yara yari. Gia pate reguam. Unime rivap. Bavu korope. Yara yishu gimbai. Rakisa kwevte gana rav. Gete vimiav mokote nda rav. Pita gematavim. Yesu indego mesaya. Yesu ikisa paev zoram namba. Seize lia filipa eta unavini intike na apat. Vimiav vini vini ba ragwat. Ate avte gi apat. Ya yesu ikisa bevap. Ke zora no gika zora menayna. Ya gimba inim. Zora ne mendi mangate. Rojion. Ndego ibu kaize toa mezoam. Neka nemendi mangate. O ilaiza. O mbu mkiamgi mangaviza mezoam neme. Ndigo ibu kofgi ya gyapam. Ya yesu gite bevap. Gimazo. No gikaya zoam zite naina. Ya pita gimboravuyo. O misaya. Ya yesu gite pa zoam mangat. Avgiz mbelevu angregu. Zoe zoa neme zihin. No gikaya zoam. Yesu ikizala vute neka nangu kanjiva terayate. Ande gezmas. Yesu tege paevzoa. Ikizala vute rayate zemesi mandangaz. Gezein. Izoa megeyo. Ngosijap kwan morpe. Bendap. Neka ziu megitapak. Neka mbumbu kiamgi izoa kankanda. Neka mozizoa guna mngat nimdim zoam. Besangovim. Sasa belaim. Gete kawa miskara zitate. Ngawanda kandiv. Yesu mangat bavkope gezein. Tarayate. Erapita tegendego. Yesu segi kato. Kuguna mangat mangate vambangaz. Geti Yesu. Gendo rambun. Ekja paevzoram vazamet. Pita sasamba pangom. Gemboin. Mourav ro, Satan. Zapandogo. Roa matvap nandav. Ambavangrego. Bum kiamte randowav. Geti mangrepezoram te randowav. Yesu ti paiva torogwat. Ya Yesu e zora bawa nirapenda mavab. Ekja paiva zora mnamba. Ki zeyn. Ika zora mndego, note paiva randego. Dekza paiva matev si tagebti uwa. Neka ekja taimoti beira. Neka no sasa benda paiva. Ika zora mndego. Ekja yagi gewa tarati gwat. Ndego nda ikambua. Geti ika zora mndego. No neka mangat mbombo ape zapaya. Egiza yagit te kambua. Negun da morif. Gemba motovap. Zara manre pe gya paten rego. Tamba gawam. Ya egiza yagit ke kambua. Ta gya paten rego. Av kamba iteke. Neka ge. Gine ke zoram. Gika fiyandogo. Yagit nango temendap. Ika zoram dego. Nora yarte neka, nora mangatara yarte, mivite guat, ginek mangazapazapawis zora mokote, dakin giyage. Ndigu mbumbu kiamte teke belav ndigu. Yarte zora megi yowa. Ndigu mivin togo, tete. Evira waev neka, basfuakte, tegiav. Mbumbu kiamgi enjole zora mnamba.